Je tu úžasné pastierské pomazanie na nás vyliaté. Verím, že Boh sa zmilováva nad nami, aby sme boli ochránení, aby sme boli zaopatrení. Ešte, Pane, tak ako si nám dal tú inštrukciu, ako sme sa modlili aj na hraniciach, ako sa modlívame, predkladáme ti znovu našu krajinu, ktorá potrebuje zaopatrenie. Predkladáme ti, Pane, potrebu toho bohato prestretého stôlu pre našu ekonomiku, pre obnovu toho, čo je zasiahnuté svetovou krízou, vojnou, dlhodobým zlým spravovaním našich vodcov, tým, že nepripravili, nevyužili roky ekonomické hojnosti, ktoré máme za sebou, doslova dlhé roky. V tomto, Pane, voláme nie o pomstu, ale voláme o spravodlivosť, ktorá sa snaží aj v našej vláde a v našej polícii, v súdnictve, snaží sa dosiahnuť to, že tí, ktorí kradli, robili zle a mysleli si, že sú nepostihnutelní, že sú dnes stíhaní, Pane. A my nestojíme na politickej strane žiadnej, ani nestojíme znovu, nevoláme za pomstu, ale voláme o to, Pane, aby sme mohli mať spravodlivých vodcov, aby sme mohli mať spravodlivých správcov tých úžasných zdrojov, ktoré si nám dal. Tak ťa prosíme, Pane, aby si pomohol tým, ktorí sú na strane práva, aby boli chránení tí, ktorí si nastavili srdce pre spravodlivosť a pre dobré veci, reprezentujúc princípy kráľovstva Božieho. Prosíme ťa, aby si zasiahol do tmy, do moci, tam, kde sa tma skrýva, kde útočí, kde sa snaží obviniť toho druhého z toho, čo táto tma vykonala. Prosíme ťa, Pane, zasiahni voči týmto všetkým demonickým duchom, tým najväčším kniežatám, ktoré sa usídľujú aj v národoch, vo vládach národov. Predkladám ti to, čo, Pane, ľudia z tohto sveta svedčia, že naši predstavitelia na prokuratúrach a kdekoľvek, kde majú reprezentovať najväčšiu spravodlivosť, že tí ľudia tam boli volení s nádejou, že to boli v podstate dobrí, spravodliví, dokázaní ľudia, ale oni sami to vyznávajú, tí pozorovatelia, ľudia z médií, že ten systém ich zomlel, že to z nich spravilo, to prostredie spravilo z nich to zlé, čím sa stali. A stali sa skorumpovanými, prevrátenými. A, Pane, je to v určitom zmysle hanba nášho národa, že v týchto dňoch bol konečným spôsobom odsúdený špeciálny prokurátor, ktorý mal byť garantom spravodlivosti, Pane, a bol uznaný ako vinným z toho, že bol garantom nespravodlivosti, korupcie a prevrácania práva. Tak ťa prosím, aby si odpustil nám, my stojíme zástupne, stojíme s prosbou, odpusti tomuto národu, odpusti ho predstaviteľom, odpusti, Pane, tú neohrozenosť, kradnúť, klamať, schádzať sa potajme, zrocovať sa ako nepostihnutelný, ktorý si povedia, nik nás nevidí, nik nás nepočuje. Vyznám ti, že chýba tomuto národu, chýba týmto našim vodcom, chýba bázeň Božia, nepoznajú, že Boh všetko vidí, že Boh všetko súdi, že ich bezpečie je len dočasné, tak sa modlíme, uvoľni túto bázeň Božiu, uvoľni do tých, ktorí sú tam teraz, aj ktorí prídu, uvoľni Božiu bázeň, Pane, aby rozumeli, že Boh je nad nami, aj keď ma nikto nevidí, aj keď môžem beztrestne kradnúť, ale Boh je nado mnou a som povolaný byť správca niečoho, čo nie je moje. Tak ťa prosím, Pane, ochraň tých, ktorí toto už majú v srdce a pozdvihni tých, Pane, ktorí to ešte v srdci len si teraz budujú, Pane, aby boli bezpeční a chránení. Prosíme ťa, aby si odstránil zlých a prevrátených ľudí. A znovu, Pane, tam, kde som začal, prosíme ťa o ten bohato prestretý stôl, ktorý potrebujeme, lebo nemáme zdroje sami v sebe. Otvor, Pane, skryté poklady tejto zeme, ktoré ešte nie sú odkryté, nerastné súroviny, drahokami, naozaj vzácne veci, ktoré sú v zemi, ktoré ešte len majú byť objavené. Odhal, Pane, bohatstvo, ktoré si vložil do tejto zeme, do tohto ľudu. My sme v určitom zmysle mali v porovnaní s ostatnými, ale my sme boli uzdravení z nezdravej malosti. My sme boli uzdravení a sme zdravo mali. Sme zdravo, tak ako je malý brat, tak ako je malý súrodenec. Je to úplne v poriadku. Môže byť zdravý, môže byť plne funkčný a mať zdravú identitu, Pane. Ďakujem ti za uzdravenie identity nášho národa. Za uzdravenie našich zdrojov, že sme a budeme sebestační dobrým spôsobom. Ďakujeme ti za energetické zdroje, ďakujeme ti za všetko, čo potrebujeme pre našu krajinu. Ďakujeme ti za to, že keď ty si náš pastier, nebudeme mať nedostatku. Tak pas tento národ, pas národy naokolo, Pane. a priveď nás k bohatým pašienkam, k tichým vodám. Veď nás po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Pomáž našu hlavu bohate, nech náš pohár preteká a ukáž nám ten bohato prestretý stôl, trebárzy v prítomnosti našich protivníkov. Mocný Boh. Amen. Amen. Chcel by som vás iba krátko zobrať do Božieho slova. V podstate iba trochu rozvinúť to, kde sme teraz. Hovorím, že je tu pastierská prítomnosť a Pán sa nám zjavuje ako pastier, aby nás zaopatril. Keď sme sa minulý týždeň pozerali na ten 23. úžasný žalm, tak ste si určite všimli, že sme odhalili aj ten rozmer, že kto býva v dome Pánovom na veky, to nie je sluha. Sluha nebýva v dome svojho pána na veky, ale syn býva v dome Pánovom, v dome svojho otca teda na veky. To, že sa tam vyznáva na konci a ja budem bývať v dome Hospodinovom dlhé a dlhé dni, to je prejav dobrého synovstva, dobrého postoja. Boh nás vedie do toho, aby sme boli synovia, pretože tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, tí sú synovia Boží. Ale Boh nás vedie aj do toho, aby sme boli priatelia. Keď sme vošli do modlitieb a keď stojíme v modlitbách a v orodovaní za našu krajinu, je veľmi dôležité, aby sme boli prorockí. Čo znamená byť prorockí? Veľmi dobre vieme. Prorocký znamená byť schopný postaviť sa pred Boha a počúvať ho. Jednoducho ho počúvať, byť s ním. Prorocký znamená počuť, čo Boh hovorí a potom, ako kráľ, to, čo Boh hovorí, ja ako kráľ na zemi, to hovorím na zem. Sme povolaní, aby sme boli králi a kňazi. Králi sú tí, ktorí stoja pred kráľom a ktorí sú ako kráľ a ktorí kráľujú skrze Krista vo svojich životoch. Kráľ hovorí smerom k zemi. Keď sa modlíme za chorých, my voláme k Bohu, Bože, prosím ťa, uzdrav, ale zároveň my voláme k tej chorobe. My máme autoritu, tak ako sme to aj dnes robili, hovoriť k tým chorobám, hovoriť k tým telám. Ako králi, ako kňazi teda, slúžime Bohu na prvom mieste. Slúžime aj ľuďom, ale voláme na prvom mieste k Bohu, uctievame ho, chválime ho, ale ako králi kráľujeme z toho miesta autority, ktoré nám Boh dal. Takže toto je veľmi dôležitý rozmer v tom, čo teraz robíme. Sme králi a kňazi, sme prorockí, teda tí, ktorí sú pred Bohom a dokážu to, čo počujú, spraviť. Ak Boh mlčí, ak Boh hovorí, nerob nič, to je najväčší prejav viery, nerob nič. A prejav náboženstva, prejav sluhovstva, nedobrého otroctva je ten tlak, že musím niečo robiť, musím podať výkon, musím, hej, nejak však zákon mám, tak čo by som spravil? No tak určite niečo v Božom zákone nájdem. A nemusím robiť zlé, hriešne veci, ale byť naozaj prorocký, a prečo je dôležité byť v takýchto situáciách prorocký, je presne toto. Znamená, že som pred Bohom a viem, čo Boh momentálne hovorí. Byť prorocký v tomto rozmere je jednak veľmi náročné a je to veľmi nepríjemné, pretože prorocké pomazanie je nepríjemné v tom, že je konfrontatívne a že je necitlivé voči ľuďom. Pastierské pomazanie, ktoré je dobré, ktoré sa teším, že je rozliaté aj tu medzi nami, je také, ktoré je citlivé a má mäkké srdce voči ľuďom, vníma ich potreby, cíti to, čo treba v živote človeka. Cítim súcit, tak ako Ježiš cítil súcit s chorými, s trápiacimi sa. Ale prorocké srdce musí byť necitlivé v tomto zmysle voči človeku, pretože musí byť citlivé voči Bohu. A ak Boh nerobí niečo s človekom, ak Boh nerobí niečo so situáciou, tak to srdce sa musí zamerať na Boha. Rozumiete, čo hovorím? Prorocké pomazanie je často nepríjemné. Proroci veľmi často, hlavne v starej zmluve, boli tvrdí. Jeremiašovské pomazanie je nesmierne tvrdé, je dokonca zavolané, aby bolo dvojnásobné, deštrukčné a iba z polovičnej hodnoty, aby bolo konštrukčné, konštruktívne. Deštrukčné znamená, že bolo zavolané búrať, strhávať, vykoreňovať, zváliť, zničiť, až potom sadiť, budovať. Pomazanie prorocké je veľmi často ťažké v tom, že je konfrontatívne, pretože cíti to, čo je koreňom toho nejakého problému alebo toho, s čím Boh jedná v danej situácii a neprple sa s tým, ide potom a pomenováva to pravým menom. Ale Božie pastierske srdce je citlivé, je láskavé, je zhovievavé. Niekedy vidíme, ako sa stretne toto pastierske a prorocké pomazanie v Ježišovi, kedy bola nejaká konkrétna potreba hneď na začiatku pri prvom zázraku v Káne Galilejskej, kedy došlo víno a tá potreba tam bola, ale Ježiš bol voči tomu necitlivý, lebo otec s tým nič nerobil. A ten prorocký rozmer Ježišovo srdca, Ježišovo pomazané jednoducho povedal, čo ja mám s tebou, ženo, vlastnej mame? Čo ja mám s tebou, ženo? Môj čas ešte neprišiel. On vedel pred Bohom, prorocké pomazanie je z časti rozumieť časom, aké sú časy, na čo je čas, na čo čas nie je. A on vedel, teraz na to čas nie je. Ale neviem prečo, celkom to Ježišovi vyčítam a rád by som sa o tom s ním porozprával. Absolútne nerozumiem, prečo ustúpil z prorockého pomazania, keď vedel, že nie je čas, vedel, že čo mám s tebou, ženo, on to vedel. A napriek tomu spravil opak. A tá citlivosť voči potrebám ľudí, to, že ho prosili, že vedel, že je tam tá potreba, on sa zmiloval a on teda povedal, tak nájdite nádoby, ak sú nádoby, ja spravím zázrak. A bum, a bolo. A naplnili vodou tie nádoby. Čiže to Ježišovo pastierske, zaopatriteľské, viete, čo je charakteristika pastiera? Je zaopatriť, je priviesť ovce na pašu, aby sa najedli, aby boli samozrejme v bezpečí, aby boli zdravé, aby boli chránené a tak ďalej. Ale ten v angličtine je to, prepáčte, nurturing, teda to je niečo viac ako iba nakrmiť. Naozaj priviesť niekoho ku zdroju. A toto Ježiš tam spravil a preto sa mi páči toto pastierske pomazanie. Nestraďme prorocké pomazanie, nebuďme prekvapení z toho, keď nám Boh dáva prorocké pomazanie a keď je to niekedy nepríjemné, necitlivé, konfrontačné, keď to zabrda do veci, keď to dokonca provokuje. Ježiš je kameňom úrazu, toho by som sa krátko chcel dotknúť neskôr. Ježiš je kameňom úrazu a skalou pohoršenia, čo je strašne divný titul a divný popis práce. Že my ho poznáme a samozrejme Ježiš bol poslaný, aby bol Mesiášom, aby bol spasiteľom Božieho ľudu, ale bol, samozrejme aj je. Aj dnes sme spievali to židovské jeho meno, hebrejské Ješua, Hospodin je spása. A Ješua Hamašiach, teda on je Mesiáš, on sa stal Mesiášom, ale má tento popis, že je kameň úrazu a skala pohoršenia. To znamená, stáva sa tým, o ktorého sa niekto potkne, pohorší sa a dokonca spadne. A Izaiáš, z ktorého je táto nálepka, tento jeho názov zobratý, Izaiáš prorokuje o tom, že mnohí sa potknú, mnohí spadnú, mnohí sa porania na tomto kameni. Prečo to teda vôbec Boh robí, to je veľmi zaujímavé. Ale aby som sa vrátil o krok naspäť, k tomuto kameňu úrazu sa vrátim a dotknem sa ho, ale prorocký rozmer vám teraz predkladám, že keď stojíme pred Bohom ako modlitebníci, aj za našu situáciu, za vládu, za krajiny, potrebujeme byť prorocký. Prorocké pomazanie je ťažké, prorocké pomazanie je často nepríjemné, je konfrontatívne. A preto nám Boh roztvára ďalší rozmer, ktorý potrebujeme, keď jednáme s týmito vecami. A ten rozmer je priateľstvo. Normálne som ušiel od toho, čo chcem povedať, lebo toto je príjemnejšie, je to lepšie, je to krajšie. Ale dostanem sa aj ku kameňu úrazu. Priateľstvo je fantastický rozmer, ktorý pomáha aj prorokom nebyť iba čisto prorocký a nebyť tvrdý, ale byť blízko Bohu. Proroci totiž to môžu byť blízko Bohu technickým spôsobom, že ho cítia, vnímajú, ale nemusia mu byť skutoční priatelia. Byť priateľom Bohu, to je nesmierne zaujímavý rozmer. A viete, v čom, teda nechcem vám to zadefinovať, možno si to objavte pre seba, v čom je rozdiel medzi prorockým človekom a medzi priateľom. Ideál je samozrejme, keď prorocký človek je priateľ Boží a každý priateľ Boží musí byť prorocký, to sa nedá. Ale priateľ, keď som rozmýšľal nad tým, aj nad mojimi priateľmi, alebo nad tým, ako som ja, kedy bol priateľom, čím lepší sme s niekým priatelia, tým ten vzťah je, ako to povedať, neštandardne divný. Ak si s niekým priateľ, tak určite sa dostanete do roviny, ktorá je nepríjemná alebo nebezpečná. S priateľmi prežívame tie najťažšie veci, a odhalujeme, ak je to skutočný priateľ, odhalujeme im tie svoje najzávažnejšie aj temné stránky. Je tak? Ak máme povrchných priateľov, tak to je, hej, sme pekní, hej, dávame tú svoju peknú stránku. Ale ak mám naozajstného priateľa, tak tomu viem povedať svoje najväčšie obavy a v určitom zmysle viem byť slobodne pred ním taký zlý, aký som. Pred skutočným, hej, ideálny priateľ je taký, ktorý znesie moje zlo a ktorého to odo mňa neoddelí. A zažili sme 300 razy samozrejme, že žiaľ sa to deje a nedá sa tomu vyhnúť a zostala potom bolesť, že sme sa poddelovali ako priatelia kvôli tomu, že sme nevedeli spracovať určité veci. Je tak, postrácali sme priateľov, poopúšťali sme sa. Ale ten skutočný priateľ, ktorý zostáva, ak sa ja znovu, ja nechcem teda byť nejakým merítkom veci, ale keď rozmýšľam o sebe, tie priateľstvá, ktoré sú naozajstné, tie priateľstvá v sebe nesú aj kopu negatívnych, boľavých, ťažkých vecí, ktoré sme prešli, ale rozhodli sme sa, že to stojí za to, že prejdeme. A teda priateľstvo s Bohom nie je iba ťulu-mulu, čili-mili, krásne, korektné, pekné, pekný vzťah. Neviem, či sa mi darí to celkom povedať, čo chcem povedať. Páne, pomôž, keď nie, tak ujdem do tých zlých, ťažkých vecí, toho kamenného úrazu. Priateľstvo nejde, ako, pozrite sa, ako my máme ten kontrast, že je sluha a priateľ. Hej, syn zostáva na veky a ešte väčší level ako syn je priateľ. My možno nefungujeme alebo celkom nerozumieme, čo je to sluha, ako funguje sluha, ale možno rozumieme zamestnaneckému vzťahu, keď je šéf a podriadený. Ten vzťah musí byť korektný. Aj keď už sa trošku poznáte po rokoch, už ste aj možno trošku priatelia, ale ten druh vzťahu je iný ako priateľstvo. A keď teda Boh dokáže s nami jednať na takej korektnej rovine, aby to všetko klapalo, aby sme všetkému rozumeli, ale ak fungujeme s Bohom na priateľskej úrovni, môže Boh s nami komunikovať takým spôsobom, ktorý je aký? Ak Boh s nami jedná na tej oficiálnej úrovni, Boh nemôže porušiť svoje pravidlá. Tu sa už cukriky rozdávajú, sladký život, La Dolce Vita. Dajte sem, ja čo? Dávaj. No vy budete mať cukríky a ja nič. Chápeš? Ďakujem. No teda. Chápeš? No budem fuflať. Poďme ďalej. Nechajme sa vyruštiť hašlerkami. Mňa mám dobrá. Ak Boh s nami jedná na tej takej tej charamom, to nebude fungovať. Na takej tej oficiálnej úrovni musí byť korektný. On nemôže ísť proti svojmu zákonu. Ale pozrite sa, ako jednal Boh, konkrétny prípad so svojim priateľom. Ten Boží poriadok je, že teda Sodoma a Gomora zhrešili a Hospodin sa dokonca išiel sám pozrieť na to, či je to naozaj tak, ako to k nemu vystúpilo a rozhodol sa teda, že Sodomu a Gomoru zahubí. Je tu korektný postup, je tu súd, je tu niečo a tak ďalej. Ale tu zrazu Boh to všetko naruší a naruší to kvôli čomu? Kvôli svojmu priateľovi Abrahamovi. On povedal, či zadržím od môjho priateľa Abrahama to, čo idem spraviť. A prečo je to tak trošku nekorektné alebo divné? Je to divné v tom, že Boh sa už rozhodol a Boh povedal, že odsúdi ten hriech, on ho musí potrestať podľa svojho zákona, ale jeho priateľa Abrahama to zasahovalo na osobnej rovine, pretože tam mal príbuzných. Mal tam Lota, Lot už mal svoje céry, ktoré už mali svojich priateľov, alebo manželia to boli, neviem, zasnúbení, boli už neviem presne. A Boh vedel, že sa ho to dotkne. Čiže na tej korektnej zákonnej úrovni on by to vôbec nemal čo riešiť. On vydal teda rozhodnutie a tí, ktorí sú tam, zahubím. Ale tu ide na priateľskej rovine jedna s Abrahamom úplne bezprecedentné. Nie je na to precedens, ktorý by bol daný zákonom, ktorý by bol daný nejakým predpisom, niečím, čo sa už stalo, ale Boh úplne porušuje všetky pravidlá tým, že povie, OK, niečo som sa rozhodol, idem spraviť, To je ako človek, nechcem povedať ako žena, to poviem ako človek, ktorý sa nevie rozhodnúť, čo vlastne chce. Hej? A pre ostatných ľudí je to strašne ťažké okolo, že tak čo vlastne chceš? Chceš ich vytrieskať, zahubiť, alebo ich chceš zachrániť? A ja neviem. A chcem aj to, aj by som chcel aj to. No ale Boh, teda ja nechcem to hovoriť, že Boh je takýto. Ale Boh, ktorý je zákonný sudca, mal plné právo a mal dokonca povinnosť podľa zákona zahubiť Sodomu a Gomoru. Aj sa to stalo, žiaľ. Ale Boh sa rozhodol bezprecedentne jednať so svojim priateľom, hovoriac, Abrám tam má rodinu a Abrám možno bude mať na túto vec nejaký názor. A ten názor mu dokonca ponúkol, že ho môžeš mať. A tak Abrám sa toho samozrejme chytil a hovoril, Pane Hospodine spravodlivý, tak zahubíš všetkých aj so spravodlivými. A začala diskusia. Znovu, súrodenci, na to nie je zákon. Na to nie je ničoho ani v 10 Božích prikázaniach, ani v celom Mojžišovskom zákone, ktorý ešte nebol, lebo prišiel až neskôr. Ale v ničom teda nebolo dané, že by Boh mal takto jednať. Ale Boh takto jedná s priateľmi. Pán Ježiš jednal určitým spôsobom s Izraelom, ale so svojimi priateľmi jednal absolútne iným spôsobom. Chcel by som vás naozaj zavolať. Neviem, či sa mi podarilo vám úplne odozdať, alebo možno ja sám to nemám absolútne upratané v hlave, neviem to pomenovať, aký je rozdiel medzi prorokom, medzi synom a medzi priateľom. Ale rozmer priateľstva určite je úplne neštandardný, až nekorektný a bezprecedentný. S Bohom ako priateľ sa vieš rozprávať proti všetkému protokolu. Ja milujem protokol, lebo ja som kockáč, ja som krabičkár, ja milujem logiku, ja milujem poriadok, ja milujem všetko, ja milujem protokol, to znamená, ako nás to učili k Bohu, ako sa vchádza svet na dvorie pre pohanov, na dvorie svätyňa, svätyňa svätých, do svätyne svätých, za oponu nevojde nik. Hej, ako sa vchádza cez chválu? To je protokol, to je poriadok, to je zákon, ktorý robili v tom chráme. Ale čo robia priatelia? Čára, skrz, nemusíš cez žiadne nádvoria prechádzať, nemusíš cez svätyňu, nemusíš riešiť svätyňu svätých, postavíš sa, zrazu si so svojim priateľom. Ani o tom nevieš, že to je ten svätý Boh, ktorému sa klanajú tí starci a všetci svätí a to všetko to čoromoro tam prebieha. Ale ty si so svojim kamarátom, priateľom, ktorý s tebou rieši obyčajné bežné veci, ktoré ťa teraz trápia. Aké je smutné, ak tento rozmer vzťahu s Bohom nemáme. Niekedy to môže vyzerať, že sme neúctiví, ale môže to byť ten rozmer, že sme naozaj spriatelení a že sme ako deti. A ja som sa dneska tu trochu hneval, lebo to bol štvrtý inštrument, tieto dvere dneska. Naozaj klavír, spevy, kachon a dvere, každý štvrtý takt. Ale to sú deti jednoducho, to sú deti a je to absolútne v poriadku. A aj my porušujeme pravidlá, porušujeme protokol, ak sme dobrým spôsobom deti. Hej, my niekedy dostaneme poza uši, že no však tak už by si mohol byť zrelší, však Pavel hovorí, keď som bol ako dieťa, rozumoval som ako dieťa, ale teraz už som dospelý, o tom potom. Ale tento rozmer, že som dieťa a dovolím si porušiť protokol pred Bohom, to je niečo veľmi vzácne. Priateľ, detský priateľ, ak si ja musím dávať pred mojimi priateľmi pozor na to, čo hovorím, to nie sú skutočne moji priatelia. Ak si môžem byť dovoliť, ak si naozaj, keď mám aj zlú náladu, alebo opakujem, že dokvolím si byť taký zlý, samozrejme dávam si pozor na reči, nechcem pohoršiť za každú cenu, ale naozaj môžem byť taký, aký som pred svojimi priateľmi. A ak si musím na všetko dávať pozor, skákať po prstoch, po škrupinkách, to nie je priateľský vzťah. Môžeme mať nejaký iný, bratro-sesterský, ja neviem, aký ten vzťah tam môže byť, ale to nie je priateľstvo. A ja vás teda volám do priateľstva, súrodenci, s Bohom a do priateľstva navzájom. Buďme proroci, buďme kňazi, buďme králi, buďme všetko možné, čo ostatné máme byť, buďme pastiermi, buďme evangelisti, buďme učitelia, buďme čokoľvek, čo sa dá zidentifikovať, buďme robotníci, buďme bojovníci, buďme všetko, ale buďme priateľmi Božími. Lebo priateľ Boží má nepopísateľné a nenahraditeľné miesto pred Bohom. Nevie spraviť to, čo vie spraviť prorok. Vie si Ježišovi položiť hlavu na hruď. A preto je Ján totál vrchol, apoštol, prorok a priateľ, milovník, milovaný Boží. Má ten titul, ktorý nikto iný v Biblii nemá. Učeník, ktorého miloval Pán. Do pár dubic. To je titul. Pápež má perfektný titul, myslí si, že je majster sveta, že je vrchol celého kresťanského šabangu, ale učeník, ktorého miloval Pán, priateľ, ktorý si mu položil hlavu na hruď a pýtal sa ho: Pane, čo teda, čo sa deje, čo bude, čo nebude. A verím, že pre to priateľstvo, pre tú lásku dokázal Ján ako jediný z učeníkov prejsť Kristov kríž bez hanby, bez toho, aby ho zaprel. Dokázal prijať jeho matku. Úžasný Boh. Enoch bol nazvaný prorokom takisto, ale Enocha poznáme ako priateľa Božieho, lebo on chodil s Bohom. Súrodenci, ja keď idem za Bohom, tak sa musím kontrolovať, pretože sa modlím často preto, aby som počul kázeň, aby som vedel, čo mám sa modliť, aby som vedel, ako slúžiť. A niekedy si uvedomujem, už prestaň. Ja nemôžem Boha ťahať za nohu iba preto, aby som dostal zjavenie. Lebo ja milujem zjavenie, keď hovorím zo zjavenia, na tom je pomazanie, s tom ma teším. Vidím, že to je Boh, že to nie je niečo so mnou. Ja to milujem z Boha ťahať zjavenia. Nech mi zjaví veci. Ale musel som sa učiť a učím sa dodnes, že nesmiem Boha hľadať iba preto, aby mi dal kázeň, aby mi dal zjavenie, alebo aby si ma použil, aby z cirkvou niečo spravil, aby uzdravil. Ale stále si pripomínam: Bože, ja ťa chcem nájsť pre teba. Ja chcem s tebou chodiť. A neviem to tak, ako by som to chcel vedieť ešte. Neviem s Bohom chodiť tak, ako by sa dalo. Učím sa a niekedy sa mi veľmi darí, že naozaj s ním iba chodím. Že sa ho teda každú chvíľu pýtam: kde si, Pane, čo robíš? A niekedy som ako tie moje psy. Moje psy sú úplne monotematické. Tých zaujíma jediné. Palica, hoď mi palicu. Prinesiem palicu. Hoď mi palicu. Prinesiem palicu. Hoď mi palicu dookola. Hodiny, v pohode. Ešte nakrmiť, alebo čo, ak chcem aspoň pohľadkať. Neexistuje, nie, palica. Ak je palica, dones mi palicu. Aj my sme takýto monotematický s Bohom niekedy. Toto rieš, uzdrav, alebo správ, neviem čo. Ja pozerám na tých psov, ale všetko, čo chcem, teda ja to robím z lásky, že im hádžem, ale všetko, čo chcem s tými psami, aby ma mali radi. Lebo ich mám ja rád. A teda rozumiem im, že toto je prejav lásky, no tak im hádžem do zblbnutia tie palice, učím ich aportovať, nechám sa pohrísť a potom strávim 4 hodiny na chirurgii, lebo z lásky ma moja milovaná pohrízla. Nechcem byť takýto s Bohom, aby som mu iba nosil palicu, hoď mi palicu. Chcem mu rozumieť, čo on chce. Keby si tak môj pes ku mne sadol a spýtal sa, čo by si chcel? Po čom túži tvoje srdce? Moja bajerúša to občas robí a vyklada si to tak, že chcem kysinku od nej, vždycky chcem ma poboskať tým svojim jazykom, ktorým si zadok oblizuje. A tak jej ďakujem teda, že aspoň trošku má záujem o mňa, že sa tak spýtal, tými očami pozerá na mňa, že čo. Tak si hovorím: dobre, tak asi pýtaš sa, že čo chcem. Mali ste niekedy taký čas s Bohom, že ste mu boli tak blízko a pýtali ste sa ho, čo chceš, a on sa vás opýtal, čo ty chceš? Čo chceš, alebo ako sa máš, alebo keď ideš riešiť a cítiš, že za niečo sa treba modliť, alebo čo, a Boh ti povie: nerieš to. Alebo ti zoberie mysel niekde inde. Keď sa modlíme, keď máme tú svoju záťaž, keď nesieme bremena, keď potrebujeme niečo vyriešiť a zistíš, že keď naozaj prídeš k Bohu, tak v tej Božej prítomnosti, v tom, kto on je, a nehovorím teraz len o tom pomazaní a o tom, čo roky nazývame, že Božia prítomnosť, ale keď si naozaj s ním blízko, ja ti garantujem, ak si naozaj niekedy bol tak blízko Bohu, tak ti garantujem, že zabudneš na to, s čím si tam prišiel. Aj keby si mal najhoršie bolesti a neviem čo všetko, ti garantujem, že mu nepoložíš tie svoje otázky, ktoré máš, lebo ťa úplne prevalcuje to, kto je on, aký je. Toto je privilegium priateľov Božích. Kňazi to nemajú, ani králi to nemajú. Kňazi sú robotníci. Kňazi musia makať, musia robiť tú mesiarčinu. My musíme byť kňazi v cirkvi. Tu je toľko roboty, ktorá sa musí oddrieť, ktorá je ťažká, opak repetitívna, dookola to isté. Teraz jej máme relatívne minimum, lebo nemáme vlastné priestory, ale máme veľa vecí v cirkvi, ktoré treba oddrieť ako naozaj kňaz. Ale je tu ten ďalší rozmer, ten hlboký rozmer. Nemôžeme zaprieť jeden, nemôžeme zaprieť prorocký, pastiersky, nemôžeme zaprieť tamten rozmer, nezapríme ani rozmer služby, ale najdôležitejšie je byť priateľom Božím. Zostaňme priateľmi a učme sa byť priateľmi Božími. Ak zistíš, že ja nie som priateľ, ja som... Ak sa bojíš, ak tvoj dominantný pocit pred Bohom je strach, nemôžeš byť priateľ, ale si sluha. Lebo sme nezobrali ducha strachu, ducha otroctva, služby, aby sme sa zase báli, ale sme zobrali ducha synovstva, ktorom volám Ocko, môj Otče. Syn a priateľ je viac ako sluha. Buďme sluhmi, pracujme, ale buďme priateľmi. A tak Enoch chodil s Bohom a chcem, aby sme... A čo ja chcem, čo tam potom, čo ja chcem, ale... Boh chce, aby sme chodili s Bohom. Pane, toto je také dobré. Ja vôbec nechcem rozoberať kameň úrazu a pohoršenia, ak sa nenahneváš dneska. Ježiš, ty si taký parádny, úžasný si. Prosím ťa, aby si nás naučil byť ti priateľmi. Ja ti ďakujem, že môžeme porušovať protokol aj za tie roky, keď sa snažíme byť v cirkvi a chváliť a organizovať cirkev, neviem čo všetko, Pane. Naučili sme sa, že byť vedený duchom znamená ísť mnohokrát proti protokolu, proti logike. A ďakujem ti, že ten protokol existuje, že sme sa ho naučili, že máme zákon, že máme pevnosť Božieho slova, že máme poriadok, že máme pravdu, že máme ten skelet. Ale ďakujem ti za to, že priatelia idú proti všetkým pravidlám. Tak ťa prosím, aby sme mohli pre tebou stať ako priatelia aj v tejto dobe, aj v tejto ťažkej dobe, kedy stojíme ako proroci, ako modlitebníci, strážcovia, a kedy stojíme ako tí, ktorí pod pastierským pomazaním potrebujú nájsť Boha to prestretý stôl. Prosím ťa aj za tieto choroby znovu, ktoré sme ti predkladali a ktoré potrebujeme, aby si naozaj vyriešil a posunul ľudí vpred. Prosíme ťa v tom všetkom, nech ti môžeme byť priatelia. Nech môžeme k tebe pristupovať ako priatelia. Tieto ťažké veci spôsobujú, Pane, že trpíme, že sme mnohokrát znechutení a pýtame sa, prečo to dopustíš, prečo nás nevyslobodíš rýchlejšie, prečo sa nám to vôbec možno stalo. Ale ja ti ďakujem, že ako tí, ktorí sa tlačia za tebou, nielen ako kňazi, králi, proroci, modlitebníci, strážcovia, ale ako priatelia, ktorí ťa hľadajú, ďakujem ti, že tým zjavuješ svoje najhlbšie srdce. Zjav nám svoje srdce, Pane. Zjav nám, čo potrebuješ, čo prežívaš, čo si myslíš o nás. Vylej na nás čerstvého ducha, Pane. Prosíme ťa, Pane, my, ktorí z nás sme stvrdli v srdci pre dlhodobé trápenia a pre veci, ktoré sme nevedeli dlho prekonať. Vylej na nás špeciálny čerstvý olej svojho priateľstva. Ďakujem ti, že priateľ nemusí byť dokonalý. Aj keď ty žiadaš od svojich sluhov, aby boli svätí a dokonalí. Ale priateľ nemusí byť dokonalý. Moji synovia u mňa doma nemusia byť dokonalí. Nech robia čokoľvek, sú to moji synovia, ich milujem. Ja ti ďakujem za ten rozmer dokonalosti, ktorý pre nás máš. Ale ďakujem ti, že môžeme byť nedokonalí ako synovia a ako priatelia, Pane. Ďakujem ti, že pre tebou sa nemusím pretvarovať, ale môžem prísť taký, aký som. A nemusím vždy dodržiavať protokol. Tak ti ďakujeme, že si nás urobil priateľmi, milovaní, milosrdní, milostiví. Amen. A keď nechcem, ale vyhováram sa na Pána, naozaj mám do toho ísť. Dávam ešte tento rozmer kameň úrazu a skaly pohoršenia. Ježiš v Jánovi v 6. kapitole napríklad, Ján 6 je úplne úžasná kapitola o Božích zázrakoch, kedy zástupy sa začali tlačiť za Ježišom. To je parádny rozmer služby, kedy zrazu už vás začnú oceňovať. tým, že vás začnú nasledovať zástupy. To by bežní ľudia, bežní vodcovia, ktorí sú učení princípom vodcovstva, by to považovali za validizáciu toho, že robia dobre to, čo robia. Pretože samozrejme podľa ovocia poznať strom si poznám, povieme. A tieto zástupy išli za Ježišom a Ježiš ich paradoxne neprivítal, nepovedal, no konečne ste prišli na to, že mám byť král. Konečne ma teda idete korunovať. Ale začal robiť pravý opak, začal ich provokovať. Ježiš ako prorok, Ježiš ako kameň úrazu a skala pohoršenia provokuje a ide proti tomu, čo on vidí, že je pravda. Pastier, pastierské pomazanie, to dobré, takéto láskavé, milosrdné, ktoré sa zmilováva, by pracovalo s tým, čo malo, nerýpalo by do toho, pochválil, potešil by ľudí, tak ako to spravil, samozrejme, že ich nasýtil. A znovu, strašne sa mi páči, že Ježiš sa tu nehambil trošku ukázať ako priateľ voči svojmu učeníkovi Filipovi. Čo robí ten dobrý sluha Boží, lebo Ježiš bol dobrý sluha Boží, ten vie, čo má spraviť, čo mu otec prikázal. Hej? Boli tam zástupy ľudí, ktorí už nemali čo jesť, nemali kde si nakúpiť jedlo, ale on už vedel pred Bohom, čo má spraviť. Ale čo spravil? Podpichol svojho kamoša Filipa a položil mu otázku. Kde nakúpime toľko chleba, aby sme týchto všetkých nasytili? Nie je to drzosť. Nie je to porušenie protokolov a všetkého proti, že ťa niekto takto podpichne. Predstav si, že stojíš pred Ježišom naozaj v takejto slávnej chvíli, kde sú tisíce ľudí, čakajú na niečo všetko a Ježiš ťa takto zapichne do slepého čreva. On veľmi dobre vedel, čo mal spraviť. On nečakal, že odpoveď, že mu to Filip povie, lebo mu to už otec povedal. On vedel, že mu to neodpovie správne. On vedel, že ten chudák tam sa môže akurát tak zakoktať. Alebo čo, môže korektne odpovedať, tak ako odpovedali ostatní učeníci, ktorí teda odpovedali na jednotku, hej? Na vysvečku by dostali jednotku s hviezdičkou. Pane, ani, ja neviem, koľko tam je, 5000 denárov, či koľko, či 10 000, či 300 miliónov korún by nám bolo treba na to, aby sme nakúpili chleba, ale ani nemáme kde kúpiť toho chleba, hej? Logická odpoveď, presná odpoveď, no. Aj keby hneď bol Kaufland tu vedľa, ale tak pre 5000 ľudí, čo v tom Kauflande? Aj keby som mal toľko peňazí, tak však tam tých rožkov majú zopár, ale... A to sa mi strašne páči, že Ježiš úplne, si predstavujem ten jeho uškrn taký, kde nakúpime? Že si dovolil ho tak podpichnúť. Stal sa teda tento úžasný zázrak, že Ježiš nasytil tie zástupy zázračne, keď použili to, čo Filip doniesol. Hovorí sa o tej Filipovej škole. Teda Filip bol ten, ktorého Ježiš podpichol a potom je Ondrejová škola viery, ktorý síce povedal, je tu jeden chlapček, ktorý má pár chlebov a rýb, ale čo je to pre tých všetkých? Ale doniesol to. Hej, Ježiš povedal, tak doneste, poďakoval, rozmnožil, nasytil mnohých, nazbierali toľko tých košov, odrobiniek. To je krásne slovo, odrbiniek. To teda je perfektný brept. Odrbinky. Dobre. Nazbierali 12 košov smetí po chlebe a ten zástup ho začal nasledovať ešte viacej. A tu prichádza to prorocké, to protivné, to rýpajúce, čo potrebujeme rozumieť a potrebujeme s tým spolupracovať aj dnes s Bohom. Ježiš im povedal, keď prišli za ním, amen, amen vám hovorím, že vy ste neprišli preto, že by ste videli zázraky. To znamená, nedotkla sa vás Božia moc, nezmenilo sa niečo v vašom srdci, ale vy ste prišli preto, že ste sa najedli z chleba. A tak, Boží ľud, táto výzva pre nás je to, čo je pre nás dôležité. My ako priatelia Boží sa netlačíme iba za tým, aby nám Boh dal chlieb, aby nás uzdravil, zaopatril ako dobrý pastier, ale my potrebujeme tým Božím jednaním a tým, čo Boh za tým zjavuje, my potrebujeme byť dotknutí a zmenení a potrebujeme sa tlačiť za ním bližšie. A Ježiš videl, títo ľudia nejdú za Bohom, nejdú za mnou, ale idú za zaopatrením, ktoré videli. A Ježiš ich paradoxne teda začal provokovať. A toto provokatívne je ťažké a pastierskí ľudia, a ak rozumieme iba pastierskému rozmeru a tomu, že Boh je dobrý, že Boh nás nasycuje a že sa Boh o nás stará, tí ľudia, ktorí sú iba pod týmto, nedokážu tento rozmer Boha rozpoznať a spolupracovať s ním. Ale my to musíme vedieť, nie len rozpoznať, ale musíme s tým naozaj vedieť spolupracovať a naučiť cirkev, ako jednať s Bohom, ako prekonať skaly pohoršenia a kamene úrazu, ako sa na nich nepotknúť, nepohoršiť, ako sa dobrým spôsobom zlomiť na tej skale, aby sme s Bohom mohli ísť ďalej. Ja viem, že toto je ťažšie a zložitejšie ako tá krásna priateľská časť, ale počujte ma, vypočujte ma, iba krátko sa toho dotknem. Viete veľmi dobre, že Ježiš, keď kázal, keď učil Izraela, bol poslaný, aby sa stal Mesiášom, ale Izajašovo proroctvo je, že on im bude hovoriť v podobenstvách, pretože otúpelo srdce tohto ľudu. Teda v Izraelovi bolo niečo zlé, čo Boh potreboval uzdraviť a nehanbil sa to pomenovať. Boží ľud otúpel srdcom, stučnelo jeho srdce a počúvajúc, počujú, ale nepočujú, hľadiac, hľadia, ale nevidia. Túto diagnózu prorockú Boh jednoznačne dal, aj keď je nepríjemná, je nesympatická, je necitlivá, je nepastierská. Chápete, kde sme? Ale je Božia. Je z Boha, má svoje miesto a nemožno ju zavrhnúť. A tak, keď Ježiš učil tieto zástupy, učil ich ako? Podobenstvách. Čiže už niečo divné, hej, ak mám teda učiť, tak im to poviem jasne, ale on im hovoril v podobenstvách, aby nerozumeli, aby sa naplnilo písmo. No paráda. A keď sme tuto v Jánovi v 6. kapitole, nielenže ich učí v podobenstvách, nielenže ich provokuje a hovorí im, však vyjdete za mnou, lebo ste sa najedli chleba, Boh sa vás nedotkol. A samozrejme nastala tu diskusia, nastalo tu odvolávanie sa na to, však ale my sme Boží. Boh s nami jedná, my sme od Mojžiša, od Abrahama a my sme dediči nášho Boha, ktorý cez Mojžiša nám dával manu na púšti. A Ježiš sa nepoddal tomuto cirkevníckému rozmýšľaniu, kedy si aj Boží ľud dnes myslí, však my sme Slováci, z Boha národ. Naše heslo je za Boha, za národ. Aj keby to znamenalo zachloštiť Židov. Hrdý, však my sme predsa, hej, máme kríž vo svojej vlajke. Aj dva dokonca, dvojitý kríž, byzantský, digmoň, a tri kopce, nie jeden. Však my musíme byť dačo. My sme dostávali manu od nášho otca. A Ježiš im hovorí, Mojžiš vám nedával manu, Boh vám dáva manu, Boh vám dáva chlieb, ten skutočný, ktorý dáva život. A provokuje ich a nielenže im hovorí v podobenstvách, ale začína ich ešte ďalší stupeň provokovať, pretože vie, tu je niečo, čo ja nemôžem len prikryť a nechať tak a potlapkať a uzdraviť. Toto niečo, čo je v Božom ľude, musí byť skonfrontované a musí to Boží ľud prelomiť a prekonať. Ak nie, Božie kráľovstvo sa ďalej nedostane. A tá diagnóza bola teda zatvrdenosť srdca, počúvanie, ale nepočutie. Ak by Boží ľud mal toto prekonať, musel sa stretnúť so skalou úrazu a s kameňom pohoršenia. Niet inej cesty. A tak Ježiš pritvrduje v Jánovi v 6. kapitole. A začína im hovoriť, ja vám, amen vám hovorím, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak nebudete jesť moje telo a moju krv, nič, ničivo. Môžete sa kasať, môžete sa stavať na zadné. Prečo toto Ježiš spravil? Každý rozumné a empaticky rozmýšľajúci a jednajúci vodca, kazateľ by sa snažil byť citlivý voči ľuďom a dostať sa na ich úroveň, rozprávať ich rečou, dostať sa do ich kultúrneho rámca, snažiť sa priblížiť k tomu, ako rozmýšľajú, aby prijali to, čo mám. Čo robí Ježiš? Robí presný opak. Pritvrdzuje a keď zisťuje, že títo ľudia nerozumejú Božiemu jednaniu, tomu, čo je Boží chlieb, čo je Boží život, tak ešte pritvrdil. Toto robí kameň úrazu a skala pohoršenia. A hovorí teda, Kto nebude jesť moje telo a piť moju krv, nebude, aby som to vedel zacitovať presne, ako nám tento môže dať jesť telo? Amen, amen, vám hovorím, reptali židia. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto je moje telo, pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím posledný deň, lebo moje telo je pravdivý pokrv. Viete si to predstaviť toho chlapčeka tam, 30-ročného fagána, ktorý ukazuje na seba a hovorí, moje telo je pravý pokrv. My to už rozumieme, my sme pohani a my to všetko rozumieme po 2000 rokov, ale predstavte si tých Židov tam, ktorých aj Boh tak vyprovokoval, ktorých tak Boh naozaj ťahal za nos, aby ich vytrhol zo všetkého, z čoho by sa len dalo vytrhnúť. Boh, ktorý im dal zákon, že Boh je neviditeľný, nespravíte si podobu, žiadnu sochu, ani nič a určite ne človeka. Gréci a Rimania, viete, že potom sa zbošťovali, hovorili, ja som Boh, ja Klaudius Boh. Začalo to cisármi, ľudia sa robili bohmi a Izrael vedel, to je hriech, to absolútne neexistuje. Boh je neviditeľný, je večný, je jediný, žiaden ani bohovia týchto národov okolo nás, ktorí sú zobrazení v Egypte ako všetky možné zvieratá alebo ľudia so zvieracou hlavou. To bolo pre nich to najhoršie a určite nie človek. A teraz Boh čo spravil? Boh spravil presný opak. Boh im poslal človeka. Boh im poslal obyčajného človeka, ktorý tam behal po Izraeli, ktorý má obyčajné meno, Ješua. Jozue, takých Jozuo tam bolo strašne veľa a kde dal koren spasenia, prečo to spravil ako kameň úrazu a skalu pohoršenia. Aby ten, kto chce, aby sa pohoršil, aby sa Boží ľud potkol na ten kameň, spadol, alebo aby sa zlomil a aby zažil pred Bohom to nemožné pre Izraela a aby vyznal tento človek, je naozaj Kristus, je naozaj Mesiáš. A tak Ján, už do toho nepôjdeme, v 1. Jána, v 5. kapitole hovorí, ak niekto má syna, má život. Ak niekto nemá syna, nemá život. A ak má niekto syna, má otca. A ak niekto nemá syna, nemá otca. Čiže Židom hovorí, ak vy hovoríte, že je Boh, ktorý nemôže mať syna, ktorý nemôže tu byť v človeku, vy nemáte v skutočnosti ani toho otca, na ktorého sa odvolávate. Ako tu Jan 6, my sme dostávali predsa manu od Boha v nebi, z neba. Sledujete, kde sme, kde sa nachádzame? Ja viem, že už idem do detailov, ale je to pre nás dôležité, verím. Boh provokoval Izraela, tak ako Ježiš provokoval s touto krvou a s týmto telom, aby sa Boží ľud mohol pohoršiť. A je mi strašne ľúto, ale aj dnes Boh vie, že keď jedna, dajme tomu, so Slovenskom, keď jedna so slovenským národom, keď jedna s cirkvou, keď jedna s tebou, sú určité veci, ktoré môže prikryť, ktoré deti môže dať trpezlivosť, deti môže dať čas, ale sú veci, ktorých sa potrebuje dotknúť a potrebuje ich pomenovať tak, aké sú. Nemôže tam skackať okolo toho, nemôže tu byť citlivý, ale tu je prorocký. A čo robí? Stáva sa ti skalou úrazu a kameňom pohoršenia. Priamo spôsobuje to, aby sme sa pohoršili na ňom, ak nechceme jednať s tým, s čím Boh ide jednať. A teda máme na výber. Buď sa zastavíme. A pozrite sa na túto 6. kapitolu Jána. Tí učeníci tomu nerozumeli. Lebo Ježiš hovoril, veci zahnal do extrému. Ježiš to naozaj povedal tým najextrémnejším spôsobom, ako sa dalo. Musíte jesť moje telo a moju krv. To sa bez vysvetlenia, bez zjavenia, bez toho, aby boli znovu priatelia, aby boli skutočne blízki Ježišovi, to sa nedalo pochopiť. A tak nie tí, ktorí všetko pred Bohom pochopili a rozumeli, boli tí, ktorí zvíťazili v tejto situácii. Ale kto zvíťazil? Kto tu zložil tú skúšku? Tí, ktorí sa nepohoršili. Tí, ktorí sa rozhodli, Ježiš, idem za tebou. A tých bolo strašne málo v tejto kapitole. Ježiš tu robil nelogické veci a rozbil svoj úspech, rozbil zástupy, ktoré ho nasledovali. A celá 6. kapitola po tej obrovskej multi, neviem akej službe, sa končí s pár nasledovníkmi. Ale to je Božia cesta aj pre nás. Toto je Božie nepríjemné prorocké pomazanie, ktoré musí byť prítomné aj v cirkvi na Slovensku. Ja nehovorím, že máme ako proroci rozbíjať cirkev, ale Boh rozbíja veci tým, že postaví nejakú skalu úrazu a kameň pohoršenia a často je to spojené s prorockým pomazaním, s tým podpichovačným, s tým, ktoré nemá súcit, ktoré nemá empatiu voči tomu, čo ľudia potrebujú, ale trvá na tom, treba jednať teraz s týmto, čo tu vyskakuje a nedá sa s tým jednať ináč, iba s tým, iba tak, že sa na tú skalu úrazu a kameň pohoršenia, že sa na ňu hodíte a zlomíte sa. Tu sú iba dve možnosti. Buď si zachovám život, zachovám si svoju pravdu, zachovám si to, čo si Židia zachovali. Máme manu, sme z Abrahama, sme neviem čo všetko, idem ďalej. Tento Samaritán šalený ma nezaujíma. Toto není z Boha. A idem ďalej. Zachovám si život, zachovám si svoju integritu. Alebo spadnem na tú skalu, aj keď nerozumiem a poviem, Pane, zmiluj sa, vysvetli mi, pomôž mi, lebo nerozumiem, lebo sa vo mne všetko búri a ja chcem ujsť a ja chcem všetko možné spraviť. Ale ak spadneme na tú skalu v tejto chvíli a zlomíme sa, vtedy náš život sa obnoví a zostane pevný na večnosť. Ale kto je ochotný takto sa správať aj v cirkvi dnes, súrodenci? Znovu žiaľ, odpoveď je málo kto. Prečo je to tak? Lebo na to potrebujeme strašnú milosť Božiu, ktorú nájdeme znovu, sa to cykli, znovu nájdeme iba vtedy, ak sa pokoríme. Pre mňa je obrovské povzbudenie, že ani jeho najbližší učeníci, ktorí zložili túto skúšku, to nerozumeli, ale čo spravili? Oni povedali, Pane, kde by sme šli? Akože, kde mám ísť? V cirkvi zažili ste, ako nehovorím o zbore, alebo čo, ale naozaj s Bohom, keď vás Boh takto lámal, alebo keď vás situácie mleli, tak čo si poviem, Bože, však, ale kde pôjdem? Čo spravím? A toto pretlačenie sa za Bohom a tá snaha nezachrániť si vlastný život, svoju pravdu, ten boj za mňa, že ja predsa mám pravdu, alebo neviem čo, tento rozmer spôsobí, že sa na tej skale zlomím a Boh ma zacelí a môžem sa posunúť ďalej s Bohom do nejakej ďalšej úrovne. Súrodenci, toto všetko sa melie strašne rýchlo. Prečo sú cirkvi, prečo sme aj my, mnohí, roky zaseknutí v nejakých situáciách? Presne preto to, že sa nevieme a nechceme zlomiť. Ak sa Boh zmilováva tak, že nás konfrontuje a dáva nám nepríjemné skaly, pohoršenia a kamenné úrazu, Boh s nami vie jednať veľmi rýchlo. Ten vývin Ježišov bol strašne rýchly. To išlo deň za dňom. Aj my sme niekedy šokovaní, ako Boh rýchlo s nami dokáže jednať. A pýtam sa, Pane, a kde si bol predtým, kedy mám pocit, že, hej, že sa nedialo nič, ja neviem, roky? A nechcem na všetko dávať jednoduché odpovede, ale čas odpovede je taká jednoducho. Ak ja sa rozhodnem zachovať si život, a idem si v tom svojom zachovanom živote, no tak si idem. A môže trvať dlhé obdobie, kým znovu príde tá situácia, tá lámacia situácia, kedy sa môžem zlomiť na ňom. Zakončil by som teda ešte predposledné, lebo nechcem zakončiť negatívne, ale moja skúsenosť s cirkvou, s hnutím, s Božím jednaním, s týmto národom je, že cirkev na Slovensku z toho môjho pohľadu, z tej mojej čiastky, ktorú vidím, veľmi úspešne Bohu odporuje. Veľmi úspešne si zachováva svoju pravdu, svoj pohľad, svoje názory na veci a keď ju Boh pohorší niečím, keď ju vyzve nejakým kameňom úrazu a skalou pohoršenia, veľmi spokojne sa začne brániť a čo spraví, čo robíme v takejto situácii, začneme na tú skalu útočiť, lebo ty si mimo, lebo ty si taký a taký, toto by Boh nikdy nerobil. Takto sa to nerobí. Kto si myslíš, že si? Kto ti dal autoritu? Kto si ty, aby si nás poučoval, aby si nás provokoval? A kto to všetko išlo voči Ježišovi, ktorý bol Mesiáš, bezchybný? Myslíte si, že pre prorockých ľudí, ktorých Boh zavolal, aby takto priniesli skalu, úrazu a kameň pohoršenia, že to nezažijú, že toto nebudú zažívať, že sa to dá obísť? Moja odpoveď je nie, súrodenci. My máme vďaka Bohu ďalšie rozmery Božie, ale musíme zostať verní v tomto, hovoriac, že ak Boh s niečím ide aj v národe. A ja vám hovorím, ja vám deklarujem, ja teraz si nemyslím, že ma počúvajú tisíce ľudí na Slovensku, ale či tak, ja pred kráľstvom Božím hovorím, že Boh jedná so Slovenskou cirkvou a že Boh potrebuje vyriešiť ťažké veci, ktoré tu máme a môže ich vyriešiť ľahko a rýchlo. Ale my sme sa veľmi, 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 veľmi spokojne naučili Bohu odporovať. A to, čo nám pošle ako kameň úrazu, sme sa rozhodli odstrániť, zavrhnúť, dať preč, pretože to je zdroj našich problémov. Keby toto nebolo, tak naše problémy nie sú. A tu potrebujeme robiť pokánie a prosiť Boha o milosť. Nikto v tejto situácii sa necíti komfortne. Nikto si nepovie, tá haleluja, že prišla skala úrazu. A ukázala mi, že ja mám toto a toto a toto je vo mne v cirkvi, paráda, konečne, pane, som roky na to čakal. Nie, automaticky voči tomu bojujem, je mi nepríjemné. Poviem nie, ale aby som to nejako príjemne ukončil. Priatelia Boží, tí, ktorí sa Bohu tlačia, tak ako Ján, cez ten kríž, cez to všetko, čo nerozumeli, oni to dokázali zniesť a dokázali vojsť do toho, pane, tak čo sa robí, vysvetli mi, prosím ťa. Pomôž mi, zmiluj sa, daj milosť a Boh tú milosť dá. Boh nám nechce ubližovať, ani Boh nedopustí, aby sme boli pokúšaní nadmeru. Boh nás aj na tej púšti po 40 rokoch dokáže znovu priviesť ku bránam zasľúbenej zeme. Boh sa vie zmilovať, viete o tých cykloch. Takže my prosíme Boha o milosť, neodsudzujeme, nehovoríme, že sme ako slovenská cirkev tak na tom zle, ale sme na tom dosť zle. Sme v mnohom zaseknutí, sme v mnohom ďaleko od toho, čo Boh s nami chcel robiť. A verím, že cez riešenie na to je aj cez priateľstvo Bože, cez všetko Bože, rozpoznať túto skalu pohoršenia, kameň úrazu, zlomiť sa na tom, čo sa nedá, čo nechcem. Ale Boh to s nami dokáže spraviť. Boh to s vami dokáže spraviť. My sme sa znovu zrodili a dali sme sa pokrstiť na znamenie viery, čo sú veci ťažké, nesympatické a je to vyjadrenie smrti svetu. Ja zomieram svetu, zomieram sebe, zomieram starému životu, zomieram všetkým, ktorých som mal možno ešte nádej, že ma budú ceniť, že ma vezmú medzi seba, že povedia, toto je dobrý, kvalitný, normálny človek, je to náš, je to moja rodina, zomieram vlastnej rodine, zomieram tomu samému sebe, zomieram tým, že sa idem ponoriť do tej vody a že vyznávam, ja zomieram, aby som mohol vstať s Kristom. My sme to už absolvovali, aby som nebol negatívny. My sme to spravili. My sme dostali od Boha milosť, že sme ani nevedeli, čo sa s nami deje. Verím, že takto Boh s nami môže jednať, že ani nebudeme vedieť, čo sa s nami deje. Ale prejdeme tým zlomením a prejdeme tým Božím skriesením. A keď sme vtedy vošli do novoty života, to sme ani nevedeli, že také niečo je možné žiť. A aj dnes to Boh so Slovenskou cirkvou s nami vie spraviť, keď sa takto dobre na ňom zlomíme. Že ani nebudeme si vedieť usporiadať, ako je možné, že toto sa zrazu deje teraz. Dosť pozitívne som skončil. No, dobre, pozerám na tú hašlerku zalepenú, ktorý si už konečne môžem dať. Pane Ježišu, naozaj, ako už voláme teraz na tomto mieste, sa nedá nič iné, iba volať milosť, zmiluj sa. Nie, že by si tú milosť nechcel dať, ale my ju potrebujeme vedieť, prijať. Tak prosím ťa, pane, naozaj ja sám, aj moji súrodenci, aj moji blízky, ktorých považujem za priateľov, pane, moje priateľstvo bolo v tom, že som im hovoril na rovinu nepríjemné veci, že som ich konfrontoval a že som videl a nehanbím sa hovoriť o tom, že moji priatelia odvrhli skalu úrazu a kameň pohoršenia mnohokrát a preto sú v mnohom zaseknutí. A mňa srdce z toho boli, pane, aj mnohé priateľstva sa mi porušili. Ale ty si milosrdný, pane. A na druhej strane viem a svedčím, že aj ja, pane, aj ľudia okolo mňa sa zlomili, polámali sa dobrým spôsobom, aby ich tá skala nemusela rozdrviť. A tým, že sa polámali, pane, mohol vytiecť život. Aj keď sme zostali zlomení v mnohom, ale vylial sa život. A my túžime po živote, pane. My nechceme byť zaseknutí, my nechceme byť pyšní farizei, ktorí mali odvolávku na Mojžiša a na manu, ktorá bola, kedy padala a boli takí hrdí, že zašili tú oponu, keď sa roztrhla a spokojne pokračovali ďalej. Za Boha, za národ. Bože, drahý na nebi, zmiluj sa. Zmiluj sa, Pane Hospodine, zmiluj sa, zmiluj sa, zmiluj sa, aby sme boli takí ako tí učeníci, ktorých si zavolal blízko. Chceme ti byť blízko, Pane, preto si nám ukázal ten rozmer priateľstva, lebo ten je pre nás záchrana. Že aj porušíš protokol, Pane, aj dovolíš, aby sme boli ako hlúpi, detskí, aby sme boli tí najhorší, akí len vieme byť, alebo ako priatelia si to dokážeme dovoliť pre tebou. Lebo vieme, že nás neodsúdiš. Tak veľmi ti ďakujem, že môžeme byť domáci Boží priatelia a že ty nám pomôžeš so skalami úrazu a s kameňmi pohoršenia. Ježiš, rád by som ťa poznal iba ako pastiera. Ďakujem ti za ten rozmer pastierstva, ktorý si nám dal zakúsiť aj dnes. Ale ďakujem ti za to, že ty si aj kameň úrazu a skala pohoršenia. Ty si uholný kameň, ktorého stavitelia zavrhli. Bože drahý. Tých, ktorých si zavolal, aby stavali s najväčšou autoritou, tí sa rozhodli ten najdôležitejší kameň zavrhnúť. Toto je realita kráľovstva a realita aj našej cirkvi dnes, Pane. Pomôž, aby sme ťa nezavrhli. Aby sme sa nepohoršili na tebe, lebo mnohí proroci prorokujú, že mnohí sa pohoršujú, mnohí sa potknú, pre mnohých to bude pád na veky. Nech nie sme takí. A cez to lámanie, Pane, ktoré si dal a ktoré dávaš, nech sa rozmnoží život a nech príde mnoha plodnosť a rýchlosť, Pane. Tak ako prišiel výbuch po vzkriesení, keď si naplnil učeníkov Duchom Svätým, prišiel výbuch, 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 nech príde Boží výbuch do Slovenskej cirkvi, nech príde Boží výbuch do Ukrajiny, do Ruska, Boží výbuch, bezprecedentné veci, ktoré si nevieme aby predstaviť, Boží výbuch, Pane. Božia žatva, o ktorej prorokovali proroci, Pane, také zvraty, o ktorých sme ani nesnívali. Zasiahni, Pane, nehovorím, že nech sa stane, čo sa stane, ale nedaj Bože, ak by naozaj aj morové rany ďalej pokračovali a vojny, neviem čo, Pane, nech to Božie o to viacej povstane a nech my sme súčasťou toho Božieho, nech nehynieme so svetom, s vojnami, Pane, s potravinovou či energetickou nedostatočnosťou, s tým, že sa trápime, že nemáme za čo natankovať. Pane, ale nech žijeme tým Božím, čo žije. A ja viem, že prichádza, že príde ten Boží výbuch, lebo ty máš pre nás Bože zlomené a Bože vzkriesené. A Boží ľud povedal.